Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbėjai Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radijo klausytojai, laida per Marijos radiją, aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Visus nuoširdžiai sveikinu su šventomis kalėdomis. O mes toliau aiškinamės, nepabaigėme 921 kanoną apie tai, kaip reikia priimti ir kada reikia priimti viatiką arba ligonių sakramentą. Taip pat minėjome, kad praėjus realiai grėsmei, jeigu, reiškia, kad ir mirties pavojus praėjo, besitęsiant atitinkamoms dienoms, galima drąsiai priimti šventąją komuniją ir po viatiko. Šventoji komunija visuomet mus stiprina. Dabar galima žvilgterėti į 911 kanoną apie viatiko teikėją. Jisai iliustruoja 921 kanoną. 911. Pareigą ir teisę nešti švenčiausiąją Eucharistiją kaip viatiką ligoniams turi klebonas ir parapijos vikarai, kapelionai, taip pat bendruomenės vyresnysis dvasininkų vienuoliniuose institutuose bei apaštališkojo gyvenimo draugijoje visiems esantiems namuose. Būtinumo atveju arba turint bent numanomą klebono, kapeliono ar vyresniojo, kuriems po to reikia pranešti leidimą, tai privalo daryti kiekvienas kunigas ar kitas šventosios komunijos teikėjas. Čia kaip antai ekstraordinariniai šventosios komunijos dalintojai. Toliau 844 reguliuoja viatiką iš kitų krikščioniškų bendrijų. Jis turi tris paragrafus. Prisiminkime. Katalikų dvasininkai teisėtai teikia sakramentus vien tik Kristaus tikintiesiems katalikams, kurie taip teisėtai juos priima tik iš katalikų dvasininkų. Toliau antrasis. Kiekvieną kartą, kai reikalauja būtinybė ar siūlo tikrą dvasinę naudą, jei tik išvengta klaidos, ar abejingumo pavojaus, Kristaus tikintieji fiziškai ir morališkai negalintiems pasiekti katalikų dvasininko, leistina priimti atgailos Eucharistijos ir ligonių patepimo sakramentus iš nekatalikų dvasininkų, kurių bažnyčioje minėti sakramentai yra galiojantys. Ir trečiasis, katalikai dvasininkai teisėtai teikia Eucharistijos, atgailos ir ligonių patepimo sakramentus rytų bažnyčių, kurios neturi pilnos bendrystės su katalikų bažnyčia nariams, jei patys to prašo ir yra deramai nusiteikę. Taip pat tai galioja nariams kitų bažnyčių, kurių padėtis dėl šių sakramentų apaštalo sosto nuomonė yra tokia pat, kaip ir minėtųjų rytų bažnyčių. Tai va, tais atvejais galima priimti šventąją komuniją ir viatiką iš krikščioniškų bendruomenių neturinčių pilnos vienybės su katalikų bažnyčia. Žodžiu, iš principo galima du kartus priimti šventą komuniją tą pačią dieną ir jeigu atsidūrė žmogus mirties pavojuje, galima priimti ir trečią kartą, bet tik kaip viatiką. 921 kanono atitikmuo rytų kanonuose, pirmo paragrafo 708, o antrojo ir trečiojo paragrafo atitikmens nėra. 921 fiksuojame. Trys paragrafai. Pirmasis. Kristaus tikintieji dėl bet kokios priežasties atsidūrę mirties pavojuje turi būti sustiprinti šventąją komuniją teikiama kaip viatikas. Antrasis. Nors tą dieną jau buvo sustiprinti šventąją komuniją, primiktinai siūloma, kad atsidūrusieji mirties pavojuje vėl priimtų komuniją. Trečiasis. Tebesitęsiant mirties pavojui patariama, kad šventoji komunija būtų teikiama daugiau kartų skirtingomis dienomis. Kitas 922 kanonas. Šventasis viatikas ligoniams neturi būti atidedamas per ilgai. Vykdantieji sielovadą turi uoliai rūpintis, kad juo būtų stiprinami visiškai sąmoningi ligoniai. Žodžiu, 922 nusako būtinybę, kad ligonis priimtų šį sakramentą sąmoningai, o ne taip, kad laukiam, kol dar sąmoningas tai nieko, o paskui, kai jau įkrenta į agoniją, tai jau tada lekiam pas kunigą, duok patepimą, jau žmogus be sąmonės. Kuo geriau reikia pakviesti ir greičiau kunigą prie dar pilną sąmonę turinčio ligonio, kad jisai galėtų sąmoningai atlikti išpažintį ir sąmoningai pilnu proto pažinimu ir valios pritarimu susitaikytų ne tik su Dievu, bet ir su bažnyčia. 922. Prašo, kad visiškai sąmoningi būtų ligoniai. Nepateisinama šitų dalykų atidėliot. Sielovadininkai aiškina ganomiesiems apie viatiko reikšmę. Ta pati daro ir ligonio giminaičiai, globėjai, bičiuliai, jeigu tai vienuolynas tiek vyrų, tiek moterų, tai vyresnieji turi šią svarbią pareigą aiškinti. Ligonis tokiu atveju aukoja savo gyvenimą Dievui. Susilpnėjusi ligonį visi artimieji palydi malda ir ypatingai Dievo maloniai paveda jį paskutinėmis gyvenimo valandomis. 922 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmens nėra. Šventasis viatikas ligoniams neturi būti atidedamas per ilgai. Vykdantieji sielovada turi uoliai rūpintis, kad juo būtų sustiprinami visiškai sąmoningi ligoniai. Mūsų pasiekė SMS žinutė, prašom.
Klausytojas klausia, kas yra viatikas. Ačiū.
Ai, viatikas. Viatikas yra ligonių sakramentas sujungtas su išpažintimi. Ligonis atlieka išpažintį ir jam teikiamas ligonių patepimo sakramentas. Diakonas negali teikti ligonių patepimo sakramento, nes šis sakramentas yra sujungtas su išpažintimi. Diakonas nelaiko mišių ir neklauso išpažinčių. Visus kitus dalykus jis daryti gali. O kunigas gali klausyti išpažinčių, gali atnašauti šventų mišių auką, na ir žinoma teikti viatiką. Ligonių patepimas arba viatikas atleidžia ir užmirštas nuodėmes, kurias mes užmiršome arba nepaisėme, ir tuo pačiu viatiko metu kunigas teikia apaštališkąjį palaiminimą, kurį rezervavęs yra vien tik tai popiežius sau. O mirties atveju ne tik vyskupas, bet ir kunigas gali ir suteikia apaštališkąjį palaiminimą ligoniui. Dar turbūt kitą klausimą turim, prašom.
Garbėjus Kristui ir pas ligonių pakviestas kunigas kiekvieną kartą suteikia ligonio sakramentą?
Tikrai ne. Tikrai ne. Ligonis yra tas asmuo, kuris pakrikštytas katalikų bažnyčioje ir turi pilną teisę sekmadieniais gauti šventąją komuniją. Tam reikalingi ir ekstraordinariniai šventos komunijos dalintojai. Jeigu kunigas kviečiamas pas ligonį, pavyzdžiui, šiandien, tai jisai atlieka išpažinti, priima komuniją. Jis nenusideda sunkiai ir todėl ateinantį sekmadienį vėl gali priimti šventą komuniją. Ir dar kitą, ir dar kitą. Keletą mėnesių tikrai gali priimti šventą komuniją. Todėl, kai kunigas kviečiamas į namus, ne visuomet jisai netgi privalo klausyti išpažinties, jis kartais, jeigu yra mažiau ligonių, kunigas vienas gali apeiti visus ligonius ir suteikti šventąją komuniją. Bet tikrai ne kiekvieną kartą suteikia ligonio sakramentą. Jeigu žmogus atsidūrė mirties pavojuje, tarkim šiandien suteikė ligonio sakramentą ir komuniją, tai sekmadienį aplankęs jis tikrai neturi jokios pareigos. Ligonių sakramentas galioja. Apie pusmetį tai tikrai. Bet jeigu jam pagerėjo ligoniui, pagerėjo, o po trijų karalių jau pablogėjo vėl kažkas tokio, vėl kunigas gali ateiti ir teikti ligonių patepimo sakramentą. Tokios bangos, tokios fazės turi būti. Pablogėjimas suteikiama, paskiau yra pagerėjimas. O po to vėl pablogėjimas. Tai va per šitą pablogėjimą vėl galima teikti ligonių patepimo sakramentą. O jeigu priėmus viatiką eina blogin ir blogin ir blogin, tai nereikia dar kartą kartoti, viatikas galioja. Galioja. Na, kas pas mus dar atėjo čia per žinutę, prašom.
Priėmiau ligonių patepimo sakramentą, ne viatiką. Kuningas aliejumi patepė kaktą ir rankas, lūpų nepatepė. Ar sakramentas galiojantis?
O kodėl jis tų lūpų netepė? Anksčiau tai tepdavo ir inkstus, ir padus. Ar kunigas atėjęs turi sakyti, dabar klausyk žmogau, aš tau duosiu viatiką. Viatikas yra tik tai sutrumpinimas. Išpažinties, komunijos, ligonių patepimo ir apaštalinio palaiminimo su visom kitom maldom. Viatikas. O pas mus liaudiškai ir sakom, ligonių patepimas. Mūsuose, žinoma, yra paskutinis patepimas, dar tokia forma egzistuoja. Reiškia, jeigu kunigas atėjo pas ligonį, tai jau skaityk, reiškia, viskas. Jau mišios, jau kajuk, jau reikia mert. Tačiau ligonių patepimas yra skirtas ne mirčiai, bet ligonių patepimas yra skirtas gyvenimui. Maldos prašo, kad ligonis pasveiktų ir pagytų. Ir suteikiamas Dievas, ateina Dievas į žmogaus širdį. Tai nereikia bijoti, tik tai pavadinimas kažkur tai iš senų laikų, paskutinis patepimas. Dabar jau transformavosi į žodžius ligonių patepimas. Ne žmogus yra sergantis. Ir labai svarbi pareiga artimiesiems apie Velykas pakviesti kunigą, su pasligonija, su šventaja komunija, su išpažintimi ir jeigu yra reikalas, jeigu praeitais metais davė ligonių patepimą kunigas, gali ramiausiai ir šiais metais apie Velykas duoti ligonių patepimą. Ramiausiai. Jeigu žmogus to prašo, jis pats pasako, buvau stipresnis, o dabar susilpau. Viskas yra pagrindas, kad kunigas teikia ligonių patepimo sakramentą. Ir žinoma, su malonumu teikia apaštališką palaiminimą. O dabar ponia kunigas aliejumi patepė kaktą ir rankas, o lūpų netepė. Aišku, kad sakramentas galioja. Mes, dar senesnės kartos kunigai, dar tepam ir lūpas. Dar senesnės kartos kunigai tepdavo ne tik tai kaktą ir delnus, bet, kaip minėjau, ir inkstus, ir padus. Tai dabar, jeigu nueini į ligoninę ir ten tų šlangų, šlangučių, triubelių, vamzdelių pajungta pas žmogų ir dar rankelės, kad nesiblaškytų sustiprintos raiščiais prie turėklų, tai tada jau tu ten nerasi tų inkstų. Ten rasi ir pampersą, ir kitus dalykus, tai bažnyčia dabar elgiasi praktiškai. Kakta ir delnai. Lūpos jau pagal naująją liturgiją netepamos. Tačiau seno kirpimo kunigai dar tepa ir lūpas. Ačiū už klausimus. Toliau eikime prie 2923 kanono. Kristaus tikintieji dalyvauti eucharistinėje aukoje ir priimti šventąją komuniją gali bet kokiomis katalikiškomis apeigomis, liekant galioti 844 kanono nuostatai. 923 nurodo sąlygas, kokiu ritu galima priimti šventąją komuniją tikintiesiems. Čia deklaruojama pasirinkimo laisvė drauge su įvairiomis katalikiškomis apeigomis. Mums gali ateiti dabar į pagalbą du kokie kanonai. 111. Minutėlę, tuoj mes jį čia išsitrauksim. 111 kanonas apie priimtą krikštą. Du paragrafai. Krikšto priėmimo į lotynų bažnyčią įrašomas vaikas tėvų, kurie priklauso, arba kurie, jei vienas iš jų jai nepriklauso, bendru susitarimu pasirenka, kad palikuonis būtų pakrikštytas lotynų bažnyčioje. Jei tokio bendro susitarimo nėra, vaikas įrašomas į tų apeigų bažnyčią, kuriai priklauso tėvas. Antrasis. Kiekvienas krikštijamas asmuo, kuriam sukako 14 metų, gali laisvai pasirinkti būti pakrikštytas lotynų ar kitoje su jėjuris apeigų bažnyčioje. Tokiu atveju jis priklauso savo pasirinktai bažnyčiai. Tarkim, Vilniuje yra unitų bažnyčia. Tai yra katalikai, rytų apeigų katalikai. Jeigu vaikas virš 14 metų ir krikšties, jis gali sakyti, aš noriu būti krikštytas štai toje bažnyčioje. Nuo 14 metų jis pats pasirenka. Dabar dėl ilgalaikiškumo, tai 112 kanonas. Gal kad būtų aiškiau, mes jį visą ir perskaitykime. Po priimto krikšto į kitą su jėjuris apeigų bažnyčią įrašomi tas, kuris gavo apaštalo sosto leidimą, sutuoktinis, kuris prieš santuoką ar jos metu pareiškė norą pereiti į kito sutuoktinio su jėjuris apeigų bažnyčią, tačiau pasibaigus santuokai jis gali laisvai grįžti į lotynų bažnyčią. Pirmam antram numerėlėje minimų asmenų 14 metų nesulaukia vaikai. Taip pat esant mišriai santuokai, katalikiškosios šalies teisė tai perėjusios į kitą apeigų bažnyčią vaikai, tačiau sukakę šį amžių, gali grįžti į lotynų bažnyčią. Net ir ilgai trunkanti praktika priimti sakramentus pagal su jėjuris apeigų bažnyčios apeigas nereiškia įrašymo į šią bažnyčią. Tai va tokios išimtėlės. Ilgalaikis, reiškia, jeigu ilgą laiką būne, tai tas terminas nebūna automatiškai įrašomas žmogus į kitą apeigų bažnyčią, gali laisvai grįžti. Čia, žinoma, ne taip lengva pasižiūrėti dėl visų pirma psichologinio, ugdomojo, moralinio pasirengimo, nes jeigu visą laiką ėjai į lotynų apeigų bažnyčią, priėmė komuniją neraugintos duonos pavidalu, o kitoje bažnyčioje jau duodama rauginta duona. Visai kitas tūris, visai kitas spalva, visai kitas skonis. Tam reikia, kaip minėjau, psichologinio ugdomojo momento ir moralinio pasirengimo. Dar 844, kurį mes čia girdėjome apie, nu tai apie tuos ekstraordinarinius. Pakartokim. Bet pakartosime prieš tai dar išklausę SMS žinučių. Prašom, dar kelias turime.
Garbė Jėzui Kristui, kokia turėtų būti katalikų tikinčiojo pozicija reaguojant į Švento Pijaus kunigų brolijos pranešimus internete?
Švento Pijaus brolyje ir yra Švento Pijaus kunigų brolyje. Ši brolyje jokios kanoninės padėties katalikų bažnyčioje neturi. Mes į juos ir žvelgiame kaip į katalikų sektą. Tai yra normali katalikiška sekta, kuri nepajėgia eiti drauge su katalikų bažnyčioje ir yra atsilikusi. Tai žinoma, tam tikri religiniai imperatyvai, kurie ten nurodinėja, kaip teisingiau, kaip geriau, kaip ką, bet aš nesu labai smulkiai susipažinęs su jų ideologija. Jie yra katalikų bažnyčios sekta. Tai vat į juos mes taip ir žiūrime. Ačiū už klausimą. Toliau.
Aušra klausė, kada prieš altorių reikia priklaupti, o kada nusilenkti. Ačiū.
Aušra, žinok, čia prižiūrint prieš kokį altorių. Jeigu Vilniuje unitų bažnyčia, tai ten, manyčiau, iš vis priklaupimų gal ir nėra. Ten nusilenkiama. Jeigu man yra girnelės kelieno operacija, jūs mane su kuvalda nepriversite atsiklaupti net per pakylėjimą. Aš tik nusilenkiu. Tuo galiu papiktinį aplinką. Sakys, kas čia per stuobrys, kodėl jis neklaupia. Bet tai yra lygos dalykai ir kiti dalykai. Dabar prieš altorių, tai mes nelabai klaupiame. Mes klaupiame prieš švenčiausiąjį sakramentą, kuris yra tabernakulyje. Įsivaizduokit, Dievo namų yra ant pasaulio labai daug. Dievo namai yra ir sinagoga, Dievo namai yra ir mečetė, ir sima, ir pogoda, ir kirchė, ir bažnyčia, ir katedra, ir bazilika. Visko yra labai daug tam pasaulyje. Bet prieš ką mes, katalikai, atėję į bažnyčią, klaupiame? Mes klaupiame prieš švenčiausiai sakramentą. Graikų kalboje yra toks parašymas pan, tai yra visa. Yra tokia srovė panteizmas, kuri įsivaizduoja, kad visa, kas yra Dievas. Aplinkui yra Dievas, visas dieviška substancija. Ir rankinukas, ir lietsargis, ir akmenėlis, ir medelis, ir žirafa, ir palmė, ir ąžuolas, ir tas, kas ant tualetinio popieriaus, kad viskas yra Dievas. Mes, katalikai, taip neįsivaizduojame, nes jeigu tėvas muša vaiką su diržu, nebūtinai kepštelna, tai reiškia, Dievas pats save muša. Tai yra loginė nesąmonė. Dėl to mes ir galvojame, kad Dievas yra visur, bet nėra Dievas visa. Kodėl? Todėl, kad dabar švenčiame Kalėdas ir prisimename prieš 2018 metų žodis tapo kūnu. Reiškia, Dievas prisėmė žmogišką prigimtį. ne gyvulišką, ne žvėrišką, ne gyvos gamtos, bet prisėmė žmogišką prigimtį. Ir dėl to giliai nusilenkėme, kalbėdami tikėjimo išpažinimą, kad vis tik Dievas prisėmė žmogišką prigimtį. Tai va mes pagarbinam tabernakulyje esančią konsekruotą duoną, kuri ir yra Dievas. Kas atsitinka, kai mišių metu mes priimame šventą komuniją? Tai bažnyčioje atsiranda žymiai daugiau tabernakulių negu tik tai vienas bažnyčioje. Ir mes tampame tarsi tabernakulis kitiem, kurie nešame ramybę, džiaugsmą, sutaikinimą. Ir kuo daugiau žmonių priima šventąją komuniją, to tabernakulio malonė skleidžiasi kitiems. Mes pasiryštame, mes norime būti geri, teisūs, gražūs, mylintys ir kitus mylėti, ir save mylėti, ypatingai mylėti Dievą. Tai va mes ateidami į bažnyčią pagarbinam švenčiausiai sakramentą, kuris yra ten, o ne taip, kad įsliūkinam lyg tai, čia koks koncertėlis bus, ar čia kunigėlis kaip koks pajacas apsireiškia prasidės vaidybinį tokį, reiškia, scenografinį vaidmenį savo asmenio, tai taip lyg tai pro tuos durikės, čia gražiai į kampelį ir žiūrim reginį. Visai ne, mes ateiname ir pagarbiname čia Dievą, kuris čia yra ir klaupiamės tikrai ne prieš altorių. Jeigu sąlygos leidžia, žinoma, atsiklaupiame, jeigu ten pritremta sniego balos, o mes su savo, reiškia, šliūbiniu kostiumu, kur tu ten klaupsi, paik į šalį, kur bus švariau, arba klauptas yra vaikų dar nenumindžiotas, ten atsiklaup pagarbink, arba jei kito varianto nėra, ramiai nusilenkiu stovėdamas ir pagarbinu, nes žinau, kad čia gyvena mano išganytojas, sutvėrėjas, kūrėjas ir visos visatos palaikytojas. Tai toks trumpas atsakymas būtų apie priklaupimą ir nusilenkimą. Nu, kas dar čia pas mus atbildėjo? Perskaitykite, prašau.
Mums parašė Justas iš Suvalkijos. Su šventom kalėdom jūs.
Ačiū.
Turiu klausimą, noriu eiti iš pažinties, bet klausykloje ne tas kuningas, pas kurį noriu prieiti. Ar tai yra pateisinama priežastis priimti komuniją, pasiryštant greitų laikų atlikti išbažintį? Dėkoju už puikius atsakymus.
Ai, čia ties puikiais atsakymais. Dabar, jeigu žinau, kad ten sėdi kunigas, kuris man nemielas, jo nosis netos spalvos, jis susivėlęs, nesusišukavęs, ar jis storas, ar jis plonas, ar jis jaunas, ar jis senas, tai aš neinu į tą bažnyčią, o nuvažiuoju į tą bažnyčią, pavyzdžiui, į Dievo gailestingumo šventovę į Vilnių. Ir ten atlieku išpažinti. Ten laukia mūsų kunigas Algis Vaickūnas. Ten kiti kunigai laukia. Ten jėzuitai laukia. Ten juonitai laukia. Ten benediktinai laukia. Ten laukia, žinoma, domininkonai ir taip toliau ir taip panašiai. Ne tik dieceziniai. Dabar klausimas toksai, aš noriu eiti iš pažinties, o štai kunigas sėdi, kuris man nemielas. Aišku, kad aš neįsiu iš pažinties. Ir man reikia eiti komunijos. Klausimas, ar aš turiu sunkią nuodėmę, ar aš turiu lengvą nuodėmę. Su lengva nuodėmė aš galiu eiti prie komunijos, tačiau sužadinęs gailestį. Gailestis naikina lengvas nuodėmes. Būtent ta formulė mišių pradžioje prisipažįstu visagaliam Dievui, naikina lengvas nuodėmes. Kitas klausimas, ar aš turiu sunkią nuodėmę. Iš principo, sužadinęs gailestį, aš galiu eiti prie šventos komunijos. Bet ar aš privalau? Gal pasaulio pabaiga, vat, už minutės. Tai aš tada einu pas šitą kunigą, kur jis man nemielas, kurio aš nenoriu. Jis man nereikalingas. Kaip jis kunigo vardą nešioja? Jis toks ir anoks, aš pas jį neisiu. Nu ir neik.
eik pas kitą. Dar pasakysiu, kad jūs nerasite kunigo, kuris jūs suprastų 100%, a nei vieno. Nėra tokio, dar toks negimė. Bet aš susigūžiu ir einu susitikti per išpažintį su Dievu. Kunigas man tik patarnauja. Tai jo tarnystė. Ir aš įvardinu nuodėmes, sunkias, lengvas, aplinkybės, visokius savo ten tokius ir gaunu išrišimą. Tada einu ramė širdimi, kadangi gavau sakramentinį išrišimą iš asmens, kuris turi šventimus. Dabar kuo greičiau, koks čia palaukit klausimas buvo, reiškia, greitų laikų. Manęs šitas pasakymas netenkina, greitų laikų. Vienam greitas laikas yra sekundės dalys, kitam greitas laikas gali būti, nu, ketvirtis amžiaus, nu, ką čia, greitas laikas, ką čia, šviesmečio nereik laukti. Tai vat, greitų laikų tai ne. Kuo greičiau? Lotiniškai parašyta quam primum, kuo greičiau, pirmai progai pasitaikius, tekinas bėgu ir atlieku išpažinti. Kuo greičiau, bet ne greitų laikų. Gal apie Velykas ten, ne. Kuo greičiau, nereikia laukti ketvirčio amžiaus ir daugiau. Ačiū. Na, kas dar pas mumis čianais? Nėra daugiau klausimų. Ačiū jums. Toliau einame prie savo 844, kuris mums iliustruoja 923. Katalikų dvasininkai teikia teisėtai sakramentus tiems. Kiekvieną kartą, kai reikalauja būtinybė ir siūlo tikrą dvasinį naudą, tai galima ir aniems. Ir katalikų dvasininkai teikia ir aniems, ir mes šitie su tų, kai yra mirties pavojus. Žodžiu, dalinamės. Nekartą ir aš esu klausęs pravoslavų išpažinties, davęs išrišimą ir apaštalinį palaiminimą. Nekarta ir katalikas eina pas pravoslavų batiušką ir gauna išrišimą ir stiprinamas yra šventąją komuniją. Čia yra sakramentinis bendradarbiavimas, kuris leistas popiežiaus ir leistas pravoslavų dvasinės vyresnybės. Tai yra, kai negalim pasiekti savo rito teikėjo, kai yra mirties pavojus. Bet ne mirties agonija. Jau kai mirties pavojus, tada viskas gerai. Jau tada, reiškia, viešpaties aniuolėliai netoli mūsų. Rytų kanonuose atitikmens nėra, bet reikėtų žvilgti į 403 pirmąjį paragrafą, kuris atkartoja šiek tiek 923. 923 mes ir pabaigėme mintį apie dalyvavimą švenčiausioje Eucharistijoje ir fiksuojam 9.2.3. Kristaus tikintieji dalyvauti eucharistinėje aukoje ir priimti šventąją komuniją gali bet kokiomis katalikiškomis apeigomis, liekant galioti mums čia girdėtam 844 kanonui ir jo nuostatoms. 9.2.3 pabaigėm, kitoje laidoje nagrinėsime straipsnelį, skyrelį apie Eucharistijos celebravimo apeigas ir ceremonijas. Šiandien yra Švento Jono apaštalo ir evangelisto diena. Šiandien pagal liturginės normas, pagal apeigyną, bažnyčioje katalikų šventinamas vynas. Taurė, butelėlis ar dėžutė. Ar daugiau dėžučių. Šiandien galima šventinti vyną, nes šventas evangelistas Jonas buvo priverstas išgerti nuodų taurę, kuri jam visiškai nepakenkė. Jis ją peržegnojo, išgėrė ir visi galvojo, štai atguls vyras. Neatgulė. Tai šiandien vynas šventinamas kaip sakramentalija. Atkreipkime dėmesį ir ryte bažnyčioje buvo žinoma šventinamas vynas. Taurė vyno, nesvarbu, baltas, raudonas, rožinis vynas, tai turi būti vynas. Kas atsineša šventinti dėžutę vyno, gali žinoma padovanoti butelaitį ir klebonui. Nepamirškime švento Jono, apaštalo ir evangelisto. Linkėdamas laimingų naujųjų, jau susitiksime kitais metais, atsisveikinu, ačiū už klausimas, jeigu yra diskusijos, prašom rašykite, kitoje laidoje aiškinsimės. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.